Bueno, pues a valoración do PSOE pois é similar a moitas que fixemos co anterior goberno. Que valoración vai haber dun pleno donde non hai temas para tratar? Donde non hai temas do Concello de Fene para tratar, onde o goberno non trae absolutamente nada. Nos parece un pouco triste que despois de pasarnos dous anos criticando o goberno do Bloque Nacionalista Galego, o conxunto da oposición, o Partido Socialista, sí, pero tamén os que gobernaban con os que están agora formando parte do goberno, dicindo que non se traían temas, de que había que avanzar nos preliminares ordinarios en traer as cuestións que afectan aos veciños e as veciñas de Fene, resulta que volvemos a caer na mesma desidia donde vimos a plenos vacíos, donde non se resolve nada porque nada se trae. E de feito este pleno, se non fose por dúas mocións que se presentaron, unha sobre os dereitos das nenas con motivo do Día Internacional das Nenas, que ven de fora, que ven xa dun documento consensuado pola Federación de Municipios e Provincias, e outra cuestión que se traixo por unha cuestión de afectados de unha doenza en concreto, para que se doten medios na sanidade pública para atendelos, pois o pleno houbera acabado en un minuto. É o que non pode ser. E logo o contido, pois o contido neste caso neste pleno, pois o deu a oposición preguntando sobre os problemas que afectan a veciñanza de Fene. O Partido Socialista cumpriu a súa labor, pois pedindo cuestións que levan moito tempo pendentes de resolverse e que urxe que se resolvan: un aparcamento con seguridade para os autobuses que van ao Instituto de Barallobre, que cando había un proxecto xa feito e con compromiso de financiación da Diputación se abandonou ese proxecto, todavía non se ten unha alternativa encima da mesa, como cuestións de seguridade nos viais públicos, nas veras rúas, con moitas zonas do concello con losetas que siguen soltas, e amaños a medias, como en na Avenida Naturais, onde se pasan unha semana traballando, e ainda lles quedan dúas ou tres zonas que se deixaron aí abandonadas e que hai que recordarlles para que quede a zona transitable. E logo os grandes abandonados do concello, que son os parques infantís, onde isto é un desastre, onde aquí únicamente cando gobernou o Partido Socialista hubo avances nos parques infantís no noso concello. No goberno socialista encabezado por Iván Puentes, dos 21 parques do concello se empezou a legislatura con ningún parque certificado, e se acabou coa mitad dos parques do concello coa súa certificación correctamente homologados. Viñeron 4 anos do Partido Popular e se acabou con 0 parques adaptados á normativa actual. Se empeza o goberno tripartito, recae na área de xestión dos socialistas, e en un ano conseguimos certificar 4 parques, que non é moita cousa, pero avanzamos en un ano 4 parques certificados. Veñen dous anos de goberno en solitario do Bloque Nacionalista Galego, e en eses dous anos se volven a desatender os parques e volven a estar sin certificación ningún dos 21. Elevamos xa varios meses de goberno bipartito do Partido Popular e Somos Fene, e estamos nas mismas. Os parques se sigue atendendo deficientemente, con moitas deficiencias, prácticamente non se interven neles, non tendo ningún parque no Concello de Fene certificado, por tanto cumplindo a normativa legal vixente, e ademais encima os proxectos de obras con financiamento da Diputación que están aprobados, que hai dous de parques infantís, acaban sendo pois as ovelliñas negras das obras, os que quedan para o final. Ao final, se non por unha cousa é por outra, é dicir, os parques son as obras que non se fan. E o resultado final, ao final, é ter uns parques inseguros para os nenos, e xa temos experiencia de incidentes nos parques, porque se nunca pasara nada, ainda podíamos entender, ainda se podía entender, bueno, a desidia nunca é comprensible, pero ainda podíamos pensar que tampouco lle vai afectar a nadie. Pero xa levamos unha colección de accidentes de nenos e nenas no noso concello, como para que nos tomemos o tema en serio dunha vez, e que os gobernos que estén se tomen o tema en serio dunha vez, e se empece con rigurosidade a ir avanzando todos os anos, e que cada ano, en vez de ter cada vez menos parques infantís adaptados á normativa, cada ano teñamos máis parques infantís. Pero, como dixen no relator histórico que fixe un momento, aquí parece que os parques infantís que estuveran adaptados á normativa, parece que solo interesounos aos socialistas cando estuvemos gobernando, porque o resto dos gobernos do único que se preocuparon é de deixalos abandonados e de que os que se conseguía certificar e adaptar deixalos deteriorar para que non teñamos un solo parque seguro para os nenos e as nenas do Concello de Cee.
Vale, gracias.